pagliligtas ng Diyos sa buhay ng isang tao ay kahanga-hanga. Ang mga patotoo na mga binago ng Panginoon ay nagsisilbing inspirasyon para sa atin upang higit na papurihan ng Diyos. Ito marahil ay damdaming naghari sa puso't isipan ng mga mananampalataya sa Jerusalem nang magpatotoo si Pablo tungkol sa kanyang ministeryo. Ito ba ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo?
At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magandang tugtugin, bawat ngiting puno ng damdamin, pag-ibig ng Diyos ang siyang diin.
Isang mapagpalang araw ang sa inyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay at paglalakbay sa Aklat ng Mga Gawa, 21, 27 hanggang 22, 30 ng Mga Gawa. Sa nakaraan nating pag-aaral ng buhay ni Pablo, nasaksihan po natin ang kanyang mga dakilang ministeryo sa tulong at gabay ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa mga pagkakataong ito, nasa loob na siya ng bayang Jerusalem, kung saan siya ay nag-uulat ng kanyang paglilingkod sa ilalim ng Espiritu Santo. Nakita natin at nasaksihan ang kanyang matapat na hangarin upang maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan at makapag-akay ng mga makasalanan sa Panginoon. Ngayon ay patuloy po nating sundan ang mga naging karanasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglingkod. Sa oras na ito ay ipagpatuloy po natin ang pag-aaral sa 21 kabanata ng Mga Gawa. Simulan po natin sa 27 talata. Nang halos matapos na ang 7 araw, ang mga Hudyong taga-Asya, nang makita siya sa templo, ay inudyukan ang maraming tao at siya ay kanilang dinakip, na isinisigaw, "Mga lalaking taga-Israel, tumulong kayo. Ito ang taong nagtuturo sa mga tao sa lahat ng dako laban sa sambayanan, sa kautusan at sa dakong ito, at bukod pa rito ay nagdala rin siya ng mga Griyego sa templo at dinungisan ang banal na lugar na ito. Sa loob ng templo, mayroong pader na naghihiwalay sa mga Hintil at mga Hudyo at hindi maaaring pumasok sa kinaroroonan ng mga Hudyo ang mga Hintil. At sa pader na ito nakasulat ang mga katagang, walang kahit na sinong dayuhan ay hindi maaaring pumasok sa kabila ng pader na ito. At kung mayroon man siya ay mapaparusahan ng kamatayan. Hinayaan ng mga tagapanguna sa kanilang pamahalaan ang ganitong mga pangyayari at pinahalagahan ito ng mga Hudyo. Nakita ng ilang mga Hudyo na mula sa Asya si Pablo sa loob ng templo, kung kaya't sinabi nilang may kasamang Hintil si Pablo. Marahil taga-Epeso ang mga Hudyong ito dahil nakilala nila si Tropimo na kaibigan ni Pablo na galing sa Epeso. At dahil sa bilis ng kanilang pag-iisip ay nagkaroon ng puot sa kanilang puso. Inakala nilang kung nasaan si Pablo ay naroon din ang kanyang mga Hintil na kaibigan. At sa pagkakataong ito, ay naroon siya sa loob ng templo at marahil ay naroon din ang kanyang mga kaibigang hintil. Talata 29, sapagkat nakita nila noong una nakasama niya sa lungsod si Tropimo na taga Epeso at inisip nilang ipinasok siya ni Pablo sa templo. Dito natin higit na makikilala si Pablo at kung ano ang kanyang mga pagkakaiba. Siya ay isang Hudyo na lumaki sa kultura ng mga Hudyo, kung kaya't siya ay kumilos sa ganitong kaugalian. Si Tropimo naman ay isang hintil na taga Epeso, naligtas dahil sa pangaral ni Pablo noong siya ay nasa Jerusalem. Wala siyang balak na sumunod sa ritual ng mga Hudyo sapagkat ito ay bahagi ng kanyang buhay. Subalit sa ilalim ng biyaya ay inakala niya na maaari niyang gawin ito kung nais niya. Subalit nang sumailalim si Pablo sa mga ritual na ito, inisip niya na wala nang kinalaman sa kaligtasan na kanyang natanggap dahil ang Hudyo o Hintil ay naliligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Marahil kasama ng panatang ginawa ni Pablo ang pag-aayuno o ang hindi pagkain ng ilang uri ng mga pagkain sapagkat ito ang nakagisnan niyang paniniwala. Ngayon, karamihan sa mga Kristiyano na aking nakakausap ay masyado silang mapili sa kanilang mga pagkain. Ngunit ang dahilan ay may kinalaman sa kanilang kalusugan at hindi sa pananampalataya. Tandaan natin na hindi ang pagkain ang naglalapit o ang naglalayo sa atin sa Panginoon, kundi ang lahat ng bagay na ating ginagawa ay gawin sa kaluwalhatian ng Diyos. Talata 30-2, at ang buong lungsod ay nagkagulo at ang mga tao ay sama-samang nagtakbuhan. Kanilang hinuli si Pablo. Siya ay kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang mga pinto. Samantalang sinisikap nilang patayin siya, dumating ang balita sa pinunong kapitan ng mga kawal na ang buong Jerusalem ay nagkakagulo. Nagsama siya kaagad ng mga kawal at mga senturyon at tumakbo sa kanila. Nang kanilang makita ang pinunong kapitan at ang mga kawal, ay tumigil sila sa pagbubugbog kay Pablo. Nagagalit sila kay Pablo sapagkat itinuturo niya na hindi kailangang sundin ang mga kautusan ni Moises upang siya ay maligtas. Tama si Pablo sa kanyang pagtupad ng isa sa mga ritual ng kanyang lipi, kung ito ay nais niya, dahil hangad niya na maakay sila sa pagkakilala sa Panginoon. Bagamat hindi natupad ang nais niyang gawin, sa aking palagay ay nagawa niya ang kalooban ng Panginoon. Talata 33, pagkatapos nito, lumapit ang pinunong kapitan, dinakip siya at ipinagapos ng dalawang tanikala. Itinanong kung sino siya at kung ano ang ginawa niya. Hindi kilala ng pinunong kapitan si Pablo. Hindi niya kilala si Pablo na alagad ng Diyos at wala siyang alam o anuman ang kanyang katayuan sa buhay. Marahil inaakala niya na mayroong mabigat na kasalanan si Pablo kung kaya siya ay ikinapos. Talata 34-6, ang ilan sa maraming tao ay sumigaw ng isang bagay, ang ilan ay iba naman at nang hindi niya maunawaan ang totoong nangyari, dahil sa kaguluhan ay inuutos niyang dalhin siya sa himpilan. Nang dumating si Pablo sa hagdanan, siya'y binuhat na ng mga kawal dahil sa karahasan ng napakaraming tao. Ang maraming tao na sumunod sa kanya ay patuloy na sumisigaw, alisin siya. Sa pagkakataong ito, makikita natin na pinagmalupitan si Pablo ng mga tao kaya inilayo siya ng kapitan. Nang walang malaman ng kapitan tungkol sa tunay na naganap dahil sa magkakaibang pananaw, ipinadala niya si Pablo sa kanilang himpilan upang malaman ang tunay na nangyari mula sa kanya sapagkat hinagan nila ang kanyang kamatayan. Ganito rin ang pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus. Ang mga tao na kanyang pinagaling sa kanilang karamdaman at pinakain ng tinapay ay sumigaw ng ipako sa krus at hangad nila ang kanyang kamatayan. Ngayon ay matutunghayan na natin ang pagtatanggol ni Pablo sa kanyang sarili. Talata 37, nang ipapasok na si Pablo sa himpilan ay sinabi niya sa pinunong kapitan, "Maari ba akong makipag-usap sa iyo?" Marahil ay nabigla ang kapitan dahil ang kanyang bilanggo ay nakapagsasalita ng kanyang wika. Naintindihan na ng kapitan ang nais sabihin ni Pablo dahil alam niya ang wikang ginamit ni Pablo. Talata 38, kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyo na nag-udyok ng paghihimagsik ng mga nakaraang araw at nagdala sa 4,000 mamamatay tao sa ilang. Inakala ng kapitan na si Pablo ay pinuno ng mga tao upang maghimagsik. Talata 39, sumagot si Pablo, "Ako'y Hudyo na taga Tarso sa Cilicia, isang mamamayan ng isang hindi karaniwang lungsod. Nakikiusap ako, pahintulutan mo akong magsalita sa mga taong bayan." Nagsasalita si Pablo ng Griego, subalit sinabi niya sa kapitan na siya ay isang Hudyo. Ngayon nakilala na siya ng kapitan, pinayagan na siyang makipag-usap sa mga tao. Talata 40, nang siya ay mapahintulutan, si Pablo ay tumayo sa mga baitang at isinenyas ang kamay sa mga tao. At nang magkaroon ng malaking katahimikan, nagsalita siya sa wikang Hebreo na sinasabi, bagamat nagsasalita si Pablo sa wikang Griego. Kinausap naman niya ang mga tao sa salitang Hebreo. Nang marinig nila ang wikang ito, isang wikang kanilang minahal at naiintindihan, nakinig sila sa sasabihin ni Pablo. Lumipat naman po tayo ng pag-aaral sa 22 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Alamin natin ang mga susunod na pangyayari sa ministeryo ni Pablo. Basahin natin ang unang talata ng Gawa 22. Mga Ginoo, mga kapatid, mga magulang, pakinggan ninyo ang pagtatanggol na gagawin ko ngayon sa harapan ninyo. Pansinin natin ang simula ng kanyang talumpati. Tinawag niya sila bilang mga Ginoo, kapatid at mga magulang. Ipinakita niya dito na sila ay nasa iisang lipi at bukod pa dito, nagbigay galang siya sa mga matatanda na isa sa kanilang kaugalian. Talata 2, nang marinig nila na magsalita sa sariling wika, sila ay tumahimik dahil ang taong nagsasalita sa kanilang harapan ay kalipi nila. Nagsimula siya sa kasaysayan ng kanyang buhay. Talata 3, ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Ngunit pinalaki sa lungsod na ito, sa paanan ni Gamaliel, at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Si Pablo ay pinagmamalupitan ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ang mga Pariseo, ipinakita ni Pablo sa kanyang talumpati na siya ay isa sa kanila, isang Pariseo, isa sa mga bagay na nagbibigay sa kanya ng awa para sa mga taong ito. At pagmamahal ay naunawaan niya ang kanilang nararamdaman. Kung kaya't sinabi niya ang kanyang pinagmulan upang makinig sila sa kanya at maakay sa Panginoon. Si Pablo ay nag-aral sa pinakamagandang paaralan sa Jerusalem. Nakapag-aral din siya sa Tarsus, isang bayan na may pinakamagandang uri ng edukasyon. May panahon sa buhay ni Pablo na siya ay nakapag-aral sa Tarsus, isang bayan ng mga Griego at sa Jerusalem. Sa pagtuturo ni Gamaliel, pinakamagaling na guro noong panahong iyon. Marahil ay mas taimtim ang kanilang pakikinig sa ngayon, sapagkat narinig nila ang tungkol sa kanyang buhay at nagsasalita pa ng kanilang wika. Talata 4-7, aking pinag-usig ang daang ito hanggang kamatayan, na ginapos at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae, tulad ng mapapatotohanan ang pinakapunong pari nang tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila'y tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. Ipinagpatuloy ni Pablo ang pagsasalaysay sa mga pangyayari kung papaano niya nakatagpo ang Panginoon at ang kanyang pagbabagong buhay. Habang ako'y naglalakbay at papalapit na sa Damasco, nang magtatanghaling tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tining na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Nagpatotoo dito si Pablo sa kanyang mga karanasan. Talata 8-15, sumagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig. Nakita ng mga kasamaan ko noon ang liwanag, kunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta ka sa Damasco at doon sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. Nang hindi ako makakita dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, hinawakan ang aking kamay ng mga kasamahan ko at dinala ako sa Damasco. Isang Ananias na lalaking masigasig sa kabanalan ayon sa kautusan at may magandang patotoo tungkol sa kanya, ang mga Hudyo na naninirahan doon, ang lumapit sa akin, tumayo sa tabi ko at nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, muli mong tanggapin ang iyong paningin. Nang oras ding iyon, bumalik ang aking paningin at nakita ko siya. Pagkatapos ay sinabi niya, itinalaga ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Makita mo ang matuwid at marinig mo ang tinig mula sa kanyang bibig, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Nagpapatotoo si Pablo tungkol sa kanyang pagbabago. Pinapatunayan niyang si Jesus na taga Nazaret ay buhay. Nakita niya ang kaluwalhatian ni Kristo at narinig ang kanyang tinig. Alang ng mga nakikinig kung ano ang pinapaniwalaan ng mga Pariseo ukol dito na si Jesus ay isang hidwang propeta na ninakaw ang kanyang bangkay at ipinamalita ng kanyang mga alagad na si Jesus ay muling nabuhay. At alam nila na ito rin ang pinaniniwalaan ni Pablo nang pinahihirapan pa niya at inuusig ang mga mananampalataya. Nakita ni Pablo ang liwanag noong siya ay nabulag at narinig niya ang tinig na nagsasalita subalit hindi ito maunawaan ang mga sinasabi. Namangha at nanalig si Pablo nang malaman niyang buhay si Jesus. Ito ang nagbigay daan sa kanyang pagsunod sa tunay at buhay na Diyos. Gumawa ng dahilan si Pablo upang makinig sa kanya ang mga tao nang isinama nila si Ananias sa kanyang patotoo. At sangayon sa kanyang mga paliwanag, siya ay sugo ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita sa lahat ng tao at kasama ang mga hintil, subalit hindi niya ito sinabi kaagad. Talata 16-20. At ngayon, ano pang hihintayin mo? Tumindig ka at magpabautismo at hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Pagbalik ko sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo ay nawalan ako ng malay at ang Panginoon ay nakita ko na nagsasabi sa akin, magmadali ka at umalis ka agad sa Jerusalem sapagkat hindi nila tatanggapin ang iyong patotoo tungkol sa akin. At aking sinabi, Panginoon, sila mismo ay nakaalam na bawat sinagoga ay ibinilanggo ako at tinampas ang mga nananampalataya sa iyo nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi. Ako mismo ay nakatayo sa malapit na sumasang-ayon at nag-iingat sa mga damit na mga pumatay sa kanya. Hindi nakalimutan ni Pablo na saksi siya sa kamatayan ni Esteban at hindi lamang siya saksi. Sa halip siya ay nag-utos ng pagpatay sa kanya. Ang mga bagay na ito ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa kanyang kaisipan na naghanda sa kanyang pagbabagong loob. Talata 21-2, at sinabi niya sa akin, humayo ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hintil. Kanilang pinakinggan siya hanggang sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos ay sumigaw sila, alisin sa lupa ang ganyang tao sapagkat hindi siya karapat-dapat mabuhay. Binanggit ni Pablo ang mga hintil dahil alam niyang kasama ito sa kanyang panawagan sa paglilingkod. At matagal din siyang namahagi ng salita ng Diyos sa mga hintil. Subalit noong banggitin ni Pablo ang tungkol sa mga hintil, parang nagsindi siya ng dinamita na biglang sumabog at ayaw nilang makinig sa kanya. Talata 23-4, at samantalang sila'y nagsisigawan na inihahagis ang kanilang damit at nagsasabog ng alikabok sa hangin, ay ipinag-utos ng pinunong kapitan na siya ipasok sa himpilan at sinabing siya'y siyasatin na may paghagupit upang malaman niya kung anong dahilan at sila'y nagsisigawan ng gayon laban sa kanya. Habang nagsasalita si Pablo sa wika ng mga Hudyo, hindi alam ng kapitan kung ano ang nangyayari sapagkat biglang nagalit sa kanya ang mga tao, kaya ipinasok siya sa himpilan upang siyasatin ngunit may kasabay na hagupit. Talata 25, ngunit nang siya ay kanilang magapos na ng mga panaling balat ay sinabi ni Pablo sa sentoryon na nakatayo sa malapit, matuwid ba sa inyo na hagupitin ang isang taong mamamayan ng Roma na hindi pa nahahatulan? Hindi nila maintindihan si Pablo mula pa ng simula. Sinabi ng mga Hudyo na isinama niya ang isang hintil sa loob ng templo, ngunit hindi totoo ang kanilang paratang. Inakala naman ng kapitan na siya ay isang Ehipsyo na gumagawa ng gulo, kung kaya't hindi na marahil alam ng kapitan kung ano ang kanyang gagawin, kaya siya ay pinagapos at ipapahagupit. Ngunit sinabi ni Pablo na siya ay mamamayan ng Roma at hindi makatarungan na siya ay hagupitin na hindi pa nahahatulan. Talata 26-8, nang iyon ay marinig ng sentoryon, pumunta siya sa pinunong kapitan at sa kanya ay sinabi, anong gagawin mo? Ang taong ito ay mamamayang Romano. Lumapit ang pinunong kapitan at tinanong si Pablo, "Sabihin mo sa akin, ikaw ba'y mamamayang Romano?" At sinabi niya, "Oo." Sumagot ang pinunong kapitan, "Sa malaking halaga ng salapi ay nakuha ko ang pagkamamamayang kong ito." At sinabi ni Pablo, "Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano." Kung pag-aaralan nating mabuti ang mga pangyayari, makikita natin na ang kapitan ay naging bilanggo at marahil ay nabili niya ang kanyang kalayaan hanggang sa siya ay naging bahagi ng hukbo ng Roma. Kaya nabigla ang kapitan sapagkat mayroon siyang bilanggong Romano na ipinanganak na malaya. Talata 20-30, kaya't agad na lumayo sa kanya ang mga magsisiyasat sa kanya. At ang pinunong kapitan ay natakot din sapagkat nalaman niyang si Pablo ay isang Romano at siya ay ginapos nila. Nang sumunod na araw, dahil sa pagnanais na malaman ang tunay na dahilan kung bakit siya ay isinakdal ng mga Hudyo, ay kanyang pinawalan siya at iniutos sa mga punong pari at sa buong Sanhedrin na magpulong. Pinababa niya si Pablo at iniharap sa kanila. Nalaman ng kapitan na mayroon siyang mahalagang tao na kanyang hawak at dahil dito, kinailangan niyang pakawalan si Pablo upang masiyasat kung ano ang tunay na nangyari, kung kaya't iniutos niya na magpulong ang mga pari upang pag-usapan ang bagay na ito. Sino si Pablo? Sa mga nakaraan nating pag-aaral, si Pablo ay dating tagapag-usig ng iglesia, kinaladkad at pinatay ang mga mananampalataya. Ngunit noong tinanggap niya si Jesus, nagbago ang kanyang buhay. Itinalaga siya ng Panginoon na magpahayag ng kanyang salita. Subalit para sa akin, isa lamang ang nanatili sa aking isip kung sino si Pablo. Siya ay sumuko at ganap na nagpapasakop sa Panginoon at nakahandang magpakasakit sa paglilingkod. Ilan sa atin ang nais magpahayag ng salita ng Diyos na may pagpapakasakit? Kailangan ng Diyos ang mga taong tulad ni Pablo, matapang at hindi ikinahihiya ang salita ng Diyos, manggagawang walang kapintasan. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpapasalamat sa oras pong ito, Panginoon, dahil niloob mo muli na kami po ay makapag-aral ng iyong banal na aklat at ito po ay naging pagpapala at nagbigay tibay sa aming pananalig sa iyo. Muli, inihiling namin na kami ay gawin mong mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinasamba kita, Panginoon. Dinadakip hari magpagkailanman. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papuri pagsamba dahil sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin. Sinasamba kita, Panginoon. Inadakila ang pangalan mo mula noon hanggang ngayon. Ikaw ang Panginoon. Purihin ka habang panahon. Jesus, ang paglilingkuran hanggang sa dulo na walang hanggan. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papuri pagsamba dahil sa sa akin, kinuha mo aking dalahin. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papuri magsamba dahil sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin. Pupurihin ka, itataas kita, luwalhatiin ka, papuri pagsamba dahil sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin. Sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin. Dahil sa pag-ibig mo sa akin, kinuha mo aking dalahin.